από εκεί, από, την, από τους αδελφούς που ήταν, από, από την Κύπρο, για να πάει προς την Μικρά Ασία. Είναι στη σελίδα 974. Από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο των πράξεων θα διαβάσουμε. Από το 14 εδάφιο μέχρι, θα δούμε πόσο θα πάμε γιατί είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αυτοί δε περάσαντες από Πέργης έφτασαν εις Αντιόχεια της Πισιδίας και εισελθόντες εις τη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου εκάθισαν. Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν εις αυτούς αρχισυνάγωγοι λέγοντες «Άνδρες αδελφοί, εάν έχετε λόγο τεινά προτροπής εις τον λαόν λέγεται». Σηκωθείς δε ο Παύλος και σύσσα στη χείρα είπε «Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε». Ο Θεός του λαού του Ισραήλ εξέλεξε τους πατέρας ημών και ύψωσε τον λαόν τον παρικούντα εν Αιγύπτο και με βραχίωνος υψηλού εξήγαγε αυτούς εξ αυτής. Και έως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη ερήμου. Και αφού κατέστρεψε 7 έθνη εν γη Χαναάν, διεμήρασε σε αυτούς κατακλήρων την γη αυτών και μετά ταύτα, ως 450 περίπου έτη, έδωκεν σε αυτούς κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου και έπειτα εζήτησαν βασιλέα και έδωσε εις αυτούς ο Θεός τον Σαούλ των ιών του Κις. Άνδρα εκ της φυλής Βενιαμίν για 40 έτη. Και μεταστήσα σε αυτόν ανέστησε εις αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρήσας, έβρον Δαβίδ το του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ώστε θέλει κάνει πάντα τα θελήματά μου. Από του σπέρματος τούτου ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν. Αφού ο Ιωάννης πρώτης ελεύσεως αυτού προεκήρυξε βάπτισμα μετανοίασης πάντα των λαών του Ισραήλ και ενώ ο Ιωάννης ετελείωνε το δρόμο αυτού έλεγε «Τι να με στοχάζεστε ότι είμαι, δεν είμαι εγώ, αλλά εδώ έρχεται με τεμέ εκείνος του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδών. Άνδρες αδελφοί, οι του γένους του Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, προς εσάς απεστάλλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης, διότι οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών μη γνωρίσαντες τούτον, μη δε τας ρήσεις των προφητών, τας αναγιγνωσκομένας κατά παν Σάββατον επλήρωσαν αυτάς κρίναντες αυτών. Και μη ευρώντες μη δε μη ανετίαν θανάτου, εζήτησαν παρά του Πιλάτου να θανατωθεί. Αφού δε τελείωσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καταβιβάσαντες αυτών από του ξύλου έθεσαν εις μνημείον. Ο Θεός όμως ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, ώστε σε φάνη επί πολλάς ημέρας εις τους μεταυτού αναβάντας από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτιν εσύ είναι μάρτυρες του λαού αυτού. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς τη γενωμένη προς τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσας τον Ιησούν. Μέχρι εδώ και αν έχουμε χρόνο θα πάμε και παρακάτω. Ξεκινάει, αγαπητοί αδερφοί, η αποστολή του Αποστόλου Παύλου. Ήταν τουλάχιστον 3 χρόνια αγνοούμενος στην ιδιαίτερα πατρίδα του, αφού γνωρίστηκε στην Ιερουσαλήμ, το γνώρισε ο Βαρνάβας και μετά τον κάλεσε ο Βαρνάβας να έρθει να βοηθήσει στις εκκλησίες εκεί της περιοχής και έμεινε μαζί με τους αδελφούς για 2 χρόνια και εκεί όπως διαβάσαμε, ενώ ήταν και στην Αντιόχεια τώρα, ήταν όμως στην Αντιόχεια της Συρίας, έτσι. Η Αντιόχεια της Συρίας είναι κάτω, είναι πριν. Η Αντιόχεια της Πισιδίας είναι στη Μικρά Ασία. Εκεί λοιπόν στην Αντιόχεια της Συρίας που ήταν, το Πνεύμα το Άγιο δια του προφητικού λόγου είπε «Χωρίσατε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο το οποίο τους προσεκάλεσα». Και η Εκκλησία, όπως είπαμε και την προηγούμενη Δευτέρα, αφού επέθεσε τα χέρια, προσευχήθηκε και τους απέστειλε. Βλέπετε, αγαπητοί αδερφοί, ότι τα πάντα είναι η Εκκλησία, δεν είναι ο εργάτης πρώτος, η Εκκλησία είναι πρώτη. Η Εκκλησία αποστέλει, η Εκκλησία αναγνωρίζει. Ακούσατε ποτέ κανένα εργάτη του Θεού να πει ότι είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι τίποτα? Η Εκκλησία, μετά από τόσο καιρό, αφού μίλησε ο Φίλιππος στην Σαμάρια και σώθηκε όλη η πόλη, μετά από πολλά χρόνια περνάει ο Παύλος ερχόμενος προς την Ιερουσαλήμ στην άλλη περιοδία και διενυχτήρευσε λύση στο σπίτι του Φίλιππου του Ευαγγελιστού. Δεν τον αναφέρει πουθενά η Γραφή ότι είναι Ευαγγελιστής, αλλά η Εκκλησία τον έχει αναγνωρίσει ότι είναι Ευαγγελιστής. Το έχει δώσει ο Θεός αυτή η διακονία. Και οι διακονίες, αδερφοί, αναγνωρίζονται από την Εκκλησία και τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός δεν τα έδωσε για να τα πάρει ο άνθρωπος, να τα διασκορπίσει για ίδιον όφελος, να κάνει το. Όχι, αλλά για να υπηρετήσει το λαό του Θεού, να υπηρετήσει την Εκκλησία. Γι' αυτό εδόθηκαν τα χαρίσματα, αγαπητοί αδερφοί. Και εκείνοι οι οποίοι πραγματικά φοβόνται το Θεό, έχουμε δει πολλούς καλούς εργάτες, ιδιαίτερα στην προηγούμενη γενιά, αρνήθηκαν τον εαυτό τους, τα έδωσαν όλα για να μας υπηρετήσουν, να υπηρετήσουν την Εκκλησία του Κυρίου και να μας δώσουν το Λόγο του Θεού. Και αυτό δεν έγινε όπως τώρα που τα βρήκαμε όλα έτοιμα, που έχουμε βρει μια ωραία διδασκαλία και η καινούργια γενιά το θεωρεί αυτό δεδομένο. Δεν ήταν δεδομένο. Αυτό δόθηκε μετά από αγώνες, νηστείες, προσευχές, κόπο, μάχες, έξω, φόβους μέσα, αντιρρήσεις, δυσκολίες. Υπήρξαν περίοδοι που κυνηγούσαν όλοι, η Εκκλησία, το κράτος, οι πάντες ήταν εναντίον. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, το έργο του Θεού δεν το σταματάει κανένας και καμία δύναμη. Και ο Θεός εργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι το έχουν καταλάβει και έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να εκτιμήσουμε, αδερφοί, πάρα πολύ εκείνο το οποίο έχουμε. Εγώ αυτήν την εκκλησία εδώ, σας το είχα πει από την πρώτη μέρα που ήρθα, έκανα αυτήν την αναφορά, τη σέβομαι και συγκινούμαι όποτε έρχομαι και την αγαπάω ιδιαίτερα, γιατί ξέρω ότι το 1930 ξεκίνησε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα από εδώ, από αυτόν εδώ το χώρο. Ήρθαν από την Αμερική για να φέρουν ένα γράμμα στον αδερφό Κωνσταντινίδη και μοίρασαν οι αδερφοί εκεί και κάποια Ευαγγέλια και μίλησαν το Λόγο του Θεού. Να ξανάρθετε να μας μιλήσετε. Πάνε, ήταν γεμάτος ο χώρος. Μιλήσανε το Λόγο του Θεού και μόλις μιλήσανε βαφτιστήκανε με Πνεύμα Άγιο 40 άνθρωποι. Έφυγε μια από την πατρίδα μου, η πρώτη που πίστεψε, μια ήταν η μητέρα των αδελφών Καπύρη. Είναι τώρα, οι κόρες της είναι τώρα 92, 93, 90, η Ροδούλα, η Μαρία και η Κατερίνα. Τις ξέρετε, η Χερουβίμ και η Καπύρη. Μιλάμε για πολύ πίσω, έτσι. Και πέθαναν, το παιδάκι αυτό ήταν ορφανό, 14 χρονών έχασε τους γονείς του. Και σήκωσε τα χέρια του πάνω σε ένα βράχο, σε ένα λόφο εκεί στο κέντρο του νησιού και λέει, Κύριε Θεέ μου, πήρε στους γονείς μου, εγώ τι θα γίνω, θα πεθάνω κι εγώ νέα όπως πέθαναν οι γονείς μου, θέλω εσένα, θέλω να σε γνωρίσω. Και ήρθε στην Αθήνα και έμεινε εδώ πιο κάτω και λέει, Κύριε, υπάρχει κάποιος εδώ, προσευχήθηκε και έρχεται ένας άνθρωπος και την παίρνει από το χέρι και τη φέρνει, την βάζει στην πόρτα, μπαίνει μέσα και εξαφανίζεται, ένα άγγελος, και την έφερε εδώ και ολόκληρες γενιές από εκεί πιστέψανε και πάρα πολλοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι εργάζεται, αδερφοί, ο Θεός με απλούς ανθρώπους και με τα θαύματα τα οποία κάνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος δεν φαίνεται καν η διακονία του. Ο Βαρνάβας τον κάλεσε, βοηθός του Βαρνάβα ήτανε, τους αδερφούς βοηθούσε, αλλά έρχεται ο Θεός και αναδεικνύει τη διακονία. Γι' αυτό να ξέρετε ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, λέει, θα βάλουμε αυτόν, θα βάλουμε εκείνο. Δοκιμάσαν οι αδερφοί να δούνε. Αδερφοί, άμα δεν βάλει ο Κύριος κάποιον, δεν προχωράει τίποτα. Ο Κύριος γνωρίζει και γι' αυτό ο Κύριος επιλέγει και τους ανθρώπους που θα δώσει τα χαρίσματα, θα δώσει τις διακονίες, θα δώσει την αποστολή. Ξέρει εδώ πέρα ότι ο Παύλος είναι αποφασισμένος να αφιερώσει όλη του τη ζωή. Αυτή ήταν η διαφορά. Ο Παύλος είπε, παρέδω και την ψυχή του ολοκλήρως και ο Βαρνάβας στη χάρη του Θεού. Και έρχεται ο φθαλμός του Κυρίου και περιτρέχει όλη τη γη. Να δει κάποιον που να έχει ευθεία την καρδιά για να εργαστεί μαζί του. Δόξα στο Θεό. Ξεκινάνε λοιπόν και έρχονται στην Αντιόχεια, περνάνε όλη την Κύπρο αφού φύγαν από την Αντιόχεια της Συρίας και από την Πέργη που είναι το τελευταίο λιμάνι της Κύπρου πήραν ένα πλοίο και ήρθαν στη Μικρά Ασία και ξεκινάει τώρα το έργο του Θεού στη Μικρά Ασία, ένας τόπος όπου θα εργαστεί πάρα πολύ ο Θεός. Είναι όλες οι εκκλησίες της Γαλατίας, της Φρυγίας, της Μυσίας, τα ανωτερικά μέρη μέχρι την Τροάδα, τη Μίλητο. Η Έφεσος ήταν τότε η μεγαλύτερη πόλη του γνωστού κόσμου, 400.000 κατοίκους. Και έμεινε δύο ολόκληρα χρόνια ο Παύλος. Και όλες οι γύρω πόλεις, το Ικόνιο, τα Λύστρα, η Δέρβη, δόξα στο Θεό, η Πισιδία, όλα αυτά τα μέρη τα γύρισε ο Απόστολος Παύλος, πήγε στην Τροάδα, πήγε στη Μίλητο, μέχρι που μετά, αφού τέλειωσε εκεί το έργο, ήρθε στην Ελλάδα και μπήκε και στην Ευρώπη το Ευαγγέλιο. Εδώ λοιπόν ξεκινάνε και έρχονται στην Αντιόχεια και πάνε, αγαπητοί αδερφοί, πού θα πάμε? Από εκεί ξεκινάει, είπαμε πώς έγινε εδώ, από μια ομάδα. Εκεί λοιπόν πού θα πάμε? Θα πάμε σε μια συναγωγή. Είναι οι μόνοι που μιλάνε για το Θεό. Γιατί ο προσιλητισμός των Εβραίων είχε γίνει στους γύρω τόπους από αιώνες. Και υπήρχαν παντού, θα δούμε αργότερα, στη Θεσσαλονίκη υπήρχε συναγωγή. Στους Φιλίππους υπήρχε συναγωγή. Στη Βέρη, παντού. Στην Αθήνα, στην... υπήρχαν συναγωγές των Εβραίων. Βλέπουμε σε ένα σημείο, εκεί πέρα λίγο πριν ανεβεί ο Κύριός μας στον Σταυρό του Γολγοθά, λέει, ήρθαν Έλληνες να σε γνωρίσουν. Του πάνε, πήγε εκεί πέρα ένας μαθητής και το είπε στον Ανδρέα, δεν θυμάμαι ποιος. Και λέει, πήγε ο μαθητής αυτός μαζί με τον Ανδρέα, λέει, κύριε, ζητάνε Έλληνες. Πώς ήρθαν εκεί οι Έλληνες? Ήταν προσήλυτοι, οι οποίοι είχαν προσηλυτιστεί στο μονοθεϊσμό, στον ένα και αληθινό Θεό, δόξα στον Κύριο. Έρχονται λοιπόν στην Αντιόχεια και πάνε κατευθείαν στη συναγωγή εκεί των Ιουδαίων και στη εισελθόντι στη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου, μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, απέστειλαν εις αυτούς οι αρχισυνάγωγοι λέγοντες, άνδρες αδελφοί, αν έχετε λόγο τεινά, η προτροπή προς το λαό λέγεται. Μαζευότανε πολλής λαός εκεί στη συναγωγή. Κάθε Σάββατο ήταν εντολή του Μωυσέως τότε, έτσι ήταν η συνήθεια, και μαζευόταν κάθε Σάββατο στις συναγωγές και διαβάζανε το λόγο του Κυρίου και κάποιος μίλαγε. Ήρθανε λοιπόν, τους είδανε, καταλάβαν ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν τον Κύριο και τους ζητήσανε αν έχετε κάποιο λόγο να μας πείτε. Και ξεκίνησε ο Παύλος, δεν ξεκίνησε ο Βαρνάβας. Και αγαπητοί αδερφοί, ξεκίνησε ο Παύλος για να δείτε πώς το Πνεύμα το Άγιο έχει εργαστεί μέσα στις γραφές απαιώνως από την αρχή. Από την πρώτη ημέρα που έπεσε ο άνθρωπος εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω σε αυτή τη γη, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, για να δείξει και να φέρει το Χριστό να γεννηθεί κατά σάρκα και να καταλάβουν οι πάντες ότι αυτός είναι ο Χριστός και αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, αυτή είναι η επαγγελία του Θεού, να μην ξεγελαστεί κανένας, ούτε να υπάρχει καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει έθνος και λαός πάνω στον κόσμο στο οποίο να είναι καταγεγραμμένη ακριβώς η γενεαλογία από τόσες χιλιάδες χρόνια. Μόνο αυτός ο λαός. Και ξέρετε γιατί γράφτηκε? Γιατί από αυτό το λαό θα γεννηθεί ο Χριστός και έπρεπε να αποδεικνύεται ότι η υπόσχεση του Θεού και αυτά που γράφουν οι προφητικές γραφές, ότι από την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ, ότι από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης δείχνοντας το πρόσωπο του Χριστού. Και μετά Ισαάκ, Ιακώβ. Έρχεται μετά η περίοδος που ήρθε ο Μωυσής. Ήρθανε μετά οι απόγονοι εκεί του Ιακώβου, πήγανε στην Αίγυπτο. Και όλοι οι προφήτες προφητεύουν για τον ερχόμενο Χριστό. Και αυτό θα το δείτε αδερφοί, σε όλη λοιπόν τη γραφή αναφέρεται το βασιλικό σπέρμα. Ξεκινάει εδώ, σε αυτό που διαβάσαμε, από τον Αβραάμ και τους πατέρες και το κήρυγμα του Παύλου καταλήγει στο Δαβίδ. Και θα σας πω γιατί. Στην αρχή, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αν ανοίξουμε, ξέρετε πώς ξεκινάει η Κοινή Διαθήκη. Βίβλος της γενεαλογίας Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Βλέπετε. Ξεκινάει από την επαγγελία του Αβραάμ, έρχεται στο Δαβίδ και μας λέει ότι όλες οι γενναίες από Αβραάμ μέχρι Δαβίδ είναι γενναίες 14. Από Δαβίδ μέχρι τη μετικεσία της Βαβυλώνος είναι γενναίες 14 και από τη μετικεσία της Βαβυλώνος μέχρι του Χριστού γενναίες 14. Σε όλο το κεφάλαιο τώρα, από το 1, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε τώρα, μέχρι και το 16 εδάφιο, αναφέρει ένα-ένα όλα τα ονόματα. Θέλετε να πάμε και πιο πίσω? Αν θα πάμε πιο πίσω, πριν από τον Αβραάμ, κοιτάξτε πόσο τα έχει βάλει ο Λόγος του Θεού σε μία σειρά για να μην λαθευτεί κανένας ποτέ. Και απορώ πως επιστήμονες, μελετητές αμφισβητούν το πρόσωπο του Κυρίου, ενώ είναι γραμμένο με τέτοια ακρίβεια, προφητευμένο, θα έρθει έτσι από την τάδε γενεαλογία, από το βασιλικό, όνομα-όνομα, ένα-ένα. Λέει παραδείγματος χάρη ότι μετά από τον Άβελ, ο Αδάμ και η Εύα γεννήσανε τον Κάιν και τον Άβελ. Μετά σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ και ο Θεός εγνώρισε λέει πάλι ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησε το Σιθ και έδωκε ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίο εφώνευσε ο Κάιν, και στο Σιθ ομοίωσε γεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού ενός και έγινε η αρχή να ονομάζεται με το όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο Σιθ. Από εκεί και πέρα είναι ο ενός, ο Καϊνάν, ο Μαλαλαήλ, ο Ιάρερδ, ο Ενόχ, ο Λάμεχ, ο Νόε. Μετά από τον Νόε γεννιόνται ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Από το Σιμ τώρα, εκεί συνεχίζει. Αφού γεννιέται ο Σιμ, από το Σιμ γεννιέται ο Αρφαδάξ, ο Σαλά, ο Έβερ, ο οποίος είναι πατέρας όλων των Εβραίων, ο Φαλέγ, ο Ραγάβ, ο Σερούχ, ο Ναχόρ, ο Θάρα, ο Αβραάμ. Βλέπετε, από την αρχή που είπε στον Αδάμ ότι από το σπέρμα της γυναικός θα γεννηθεί ο Χριστός, μας φέρει στον Αβραάμ. Και από τον Αβραάμ είναι όλες οι γενεαλογίες και μετά, από εκεί ξεκινάει η Καινή Διαθήκη, καταγεγραμμένες. Για να μην μπει κανένας, γι' αυτό αδερφοί την ημέρα της κρίσεως, όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί θα είναι υπόδικοι στον Θεόν και θέλει εφραχθεί παν στόμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να πιστήσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να απορρίψει ο άνθρωπος την αλήθεια του λόγου του Κυρίου, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος δεν δέχεται γιατί δεν τον θέλει. Το φως ήρθε στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να έρθουν στο φως να φανερωθούν τα έργα τους. Ενώ ο άνθρωπος ο ειλικρινής, ο αμαρτωλός, αλλά ειλικρινής, έρχεται στο Χριστό, πλένεται, καθαρίζεται και αρχίζει και περπατάει στο φως. Και θέλει να περπατάει στο φως αφού το γνώρισε. Γιατί? Για να φανερωθούν λέει, τα έργα του ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί, ανθρώπου από ανθρώπου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξίωσε, αδερφοί, και δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση και μας άνοιξε τα μάτια. Και αποφασίσαμε, Κύριε, εσένα θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και ήρθε, αδερφοί, να μας δώσει ο Θεός τη χάρη με την οποία σωθήκαμε και στεκόμεθα, με τη χάρη του να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Παύλος με πολύ σοφία, ξέρει πάρα πολύ καλά τις γραφές. Πριν γίνει χριστιανός, είναι ο καλύτερος όλων των Φαρισαίων, ο κορυφαίος. Λέει ότι υπερπάντας του συνηλικιώτας μου προέκοπτον. Τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πώς γίνεται, Απόστολε Παύλε, να είσαι άμεμπτος στο να εκτελείς τον νόμο και να έχεις μέσα σου φόνο εναντίον της Εκκλησίας? Φοβερό. Αυτό κάνει, αδερφοί, η αγνωσία, η αμάθεια και το θρησκευτικό, ο θρησκευτικός φανατισμός, ο φαρισαϊσμός. Αλλά ο Παύλος αυτό κατάλαβε πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή που του φανερώθηκε ο Κύριος. Και τα βάλε όλα στην άκρη και έδωσε σε όλη του τη ζωή από αυτή τη στιγμή που ξεκινάει μέχρι που πέθανε, για να ξεχωρίσει το χριστιανισμό από τον Ιουδαϊσμό και να πει ότι ο Ιουδαϊσμός είναι παρελθόν, είναι τέλος, είναι τελειωμένος. Τον εκπλήρωσε ο Κύριος και τον ετελείωσε. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη σε όλους, και στον Ιουδαίο και στον Έλληνα, και στους εθνικούς και στους Εβραίους. Δεν άφησε καμία, και μάλιστα έδωσε πολύ μεγάλη μάχη, ιδιαίτερα εκεί στις εκκλησίες της Γαλατίας που επηρεαστήκανε, και είχε μεγάλη στενοχώρια γι' αυτό. Και τους μίλησε πολύ αυστηρά, δόξα στον Θεό, ότι διαλέξτε, εάν θέλετε να έχετε και τον νόμο, εξεπέσατε της χάριτος. Τους απορρίπτει. Όχι, θα πάμε, αδερφοί, μόνο με τον Χριστό. Είναι η αρχή και το τέλος. Είναι τα πάντα. Τα πάντα. Στους ανθρώπους τύφλωση και σκότος. Αυτά που ζήσαμε το 15 Αύγουστο εδώ στην Ελλάδα πρωτόγνωρα ήταν. Έγινε ένας ξεσηκωμός σε όλη την Ελλάδα. Πάντα γίνεται, αλλά το φέτος νομίζω ήταν πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να πάνε στην Εκατονταπηλιανή, να πάνε στη Χίο, να πάνε στην Πάρο, στην Τίνο, να αποδώσουν λίγο τιμές για την κοίμηση και την ανάσταση της μητέρας του Κυρίου. Δεν αναφέρονται αυτά τα πράγματα μες στο Λόγο Θεού. Ούτε κοίμηση αναφέρεται, ούτε ανάσταση. Απαρχή των κοιμημένων είναι ο Κύριος. Σκότος βαθύ. Και στρέφουν, αυτό θέλει ο διάβολος, αλλού τα μάτια του ανθρώπου. Όχι στον Κύριο. Ο Κύριος το ξεκαθάρισε. Από το πρώτο θαύμα που έκανε στην Κανά, ξεκινώντας τη διακονία, πήγε να πει κάτι η μητέρα του. Ούτε μητέρα δεν την είπε. Τι είναι μεταξύ εμού και σου, γίνε. Είσαι μια αγία γυναίκα, ευλογημένη, μακαρία. Έτσι λέει, τη μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Την εξέλεξε ο Κύριος για να φέρει τον Κύριό μας κατά σάρκα στη γη, η οποία διέθεσε τον εαυτό της και συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου. Μέχρι εκεί είναι άνθρωπος. Το έργο της σωτηρίας, αδερφοί, το έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο μοναδικός σωτήρας, ο μοναδικός λυτρωτής, ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος και είναι και ο κριτής πάντων, ζώντων, νεκρών, υπογείων, καταχθονίων και πουρανίων, πάντων. Στο πρόσωπο του Χριστού είναι όλα συγκεφαλαιωμένα. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο το οποίο έρχεται, έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο με τους ανθρώπους ανά περίοδο, ανά εποχή, για να φανερώσει τον ερχόμενο Χριστό. Και είπε ο Παύλος, σηκώθηκε αφού του δόθηκε ο λόγος και λέει, να τελειώσω όμως με αυτό που σας είπα για αυτά που τις αποδώσανε στη μητέρα του Κυρίου. Λίγο ακόμα θέλω να πω πάνω σε αυτό. Εκεί κάτω που ήμουνα υπήρχε μια φρεγάτα, ένα πολυτελές μεγάλο πλοίο. Και δίπλα μου ένα παιδί, ακριβώς είναι 20 μέτρα αν είναι οι πόρτες μας, μεγαλώσαμε μαζί, ο οποίος ανέβηκε πολύ ψηλά στην ιεραρχία και έγινε ναύαρχος, αντινάβαρχος, αντιστράτηγος είναι. Και ενώ ήταν εκεί έφυγε στις 14 του μήνα. Πού πήγε? Πήγε λέει με τη φρεγάτα στην Πάρο, στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή, που έχει έρθει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης να αποδώσει τιμές. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στην Τίνο. Αδερφοί, κάνουνε αυτά για τον Κύριο κανένας? Είμαστε ένα χριστιανικό κράτος. Αγνοούν το Ευαγγέλιο. Δεν διαβάσανε ποτέ την Καινή Διαθήκη. Και βαδίζουν, αδερφοί, σε ένα δρόμο λάθος που δεν τους βγάζει πουθενά. Γι' αυτό είπα ότι είδα πράγματα φέτος που δεν τα είχα ξαναδεί. Και για πρώτη φορά άκουσα ότι γιορτάστηκε και η Ανάσταση. Ενώ μέχρι τώρα ακούγαμε την κοίμηση. Βλέπετε που όλο και πιο βαθιά στο πιο βαθύ σκοτάδι. Ευχαριστούμε. Πρέπει να τα πούμε αυτά, αγαπητοί αδερφοί. Να τα πούμε. Να πούμε την αλήθεια. Όποιο και είναι το κόστος, γιατί ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε αγνωσία μεγάλη και σε πλάνη. Σε πλάνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το έχουμε αυτό το βάρος, αδερφοί, η Εκκλησία του Χριστού, η οποία παραλάβαμε το Λόγο του Κυρίου από τους προηγούμενους. Δόξα στον Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος και ξεκινάει ότι ο Θεός του λαού τούτου, του Ισραήλ, γιατί μέχρι τότε, μέχρι να έρθει ο Κύριος, λαός του Θεού, Εκκλησία, ήταν η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν οι Εβραίοι. Με αυτό το λαό ο Θεός διαπραγματεύτηκε, από τους πατέρες ξεκίνησε και ξεκινάει αυτό να τους το ερμηνεύσει ο Απόστολος Παύλος για να καταλήξει στο τέλος στο Χριστό. Ο Θεός λοιπόν του λαού τούτου, του Ισραήλ, εξέλεξε τους πατέρας ημών και μάλιστα λέει κάτι, οι φοβούμενοι των Θεών. Πολύ μου αρέσει αυτή η φράση. Λέει, άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών. Βλέπετε, για να λέει έτσι, έχει ο Παύλος μέσα του το φόβο του Κυρίου, το φόβο του Θεού. Και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν το φόβο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σταθούν με ευλάβεια και ευσέβεια να ακούσουν το λόγο του Κυρίου, γιατί φοβούνται το Θεό. Και είναι σε αυτούς που έχει και απήχηση ο λόγος του Θεού. Μια φορά πήγε εκεί στα Γέραρα, στην περιοχή των Γεράρων, ο Αβραάμ. Και μόλις πήγε εκεί, ξέρετε τι είπε? Αληθώς δεν υπάρχει φόβος Θεού εν το τόπο τούτο. Άμα βγείτε έξω, αυτό θα διαπιστώσετε. Δεν υπάρχει φόβος Θεού. Πώς το κατάλαβε? Από την αμαρτία, την ασέβεια, την απήθεια. Έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Καμία ευλάβεια προς το Θεό. Αλλά ο φοβούμενος το Θεό το διέκρινε αυτό. ο Αβραάμ. Και λέει αληθώς, λέει, δεν υπάρχει σε αυτό το λαό φόβο, εκεί που ήταν ο Αβιμέλεκ στην περιοχή των Γεράρων. Οι φοβούμενοι λοιπόν τον Θεό ακούσατε, ο Θεός του λαού τούτου του Ισραήλ εξέλεξε τους πατέρας ημών, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, αυτούς εννοεί, και που γεννήσανε το λαό των Παρικούντα στην Αίγυπτο, και με τα βραχίωνος υψηλού εξήγαγε εξ αυτής. Είναι ένα γεγονός το οποίο το θυμούνται πάρα πάρα πολύ καλά οι Εβραίοι. 430 χρόνια που μείναν εκεί, είχε μείνει ανεξίτηλο μέσα στις μνήμες, στην ιστορία, και το γνωρίζανε πάρα πολύ καλά πόσο ενέργησε ο Θεός και με τον Μωυσή τους έβγαλε με βραχίωνα εξυπλωμένο μέσα από την Αίγυπτο, αφού έκανε σημεία και τεράστια στο λαό της Αιγύπτου και στο Φαραώ. Αυτό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και τους πέρασε, όπως θα δούμε παρακάτω, 40 χρόνια, λέει, από την έρημο, και τους έφερε, λέει, σε αυτή τη γη στην οποία είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ ότι θα την δώσει για γη παρικήσεως. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ουδέποτε μέσα στη ζωή τους αυτή τη γη την ονομάσανε ότι είναι η πατρίδα μας. Ποτέ. Όποτε μιλάγανε για αυτή τη γη, μιλάγανε ότι αυτή είναι η γη παρικήσεως. Η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Και μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο εκεί στην επιστολή προς Εβραίους, στο Ι' Γ' κεφάλαιο, λέει το εξής, ότι από μέσα. Εν πίστη απέθαν ούτι πάντες μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Έτσι λέγανε, έτσι ομολογούσαν πάντοτε. Είμαστε παρεπίδημοι, είμαστε ξένοι και εδώ είναι γη παρικήσεως. Διότι οι λέγοντες τι αυτά αποδεικνύουσι ότι ζητούσε η πατρίδα. Και αν μιλάγανε, λέει, για επίγεια πατρίδα, είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά δεν μιλάγανε για την επίγεια, μιλάγανε για την επουράνια. Γι' αυτό, λέει, και ο Θεός δεν επεσχύνεται να λέγεται ότι είναι Θεός αυτών. Άνδρες πίστεως. Ζούσανε σε σκηνές πολλά χρόνια. 180 χρόνια έζησε ο Αβραάμ σε σκηνές. Ο Ισαάκ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ το ίδιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, τους αναφέρει όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Και τους λέει ότι στην έρημο 40 χρόνια υπέφερε, λέει, ο Θεός τους τρόπους σας, τους τρόπους των πατέρων μας, οι οποίοι απίστησαν, γόγγισαν, αρνήθηκαν, φτιάξαν ένα χρυσό βόδι να το λατρεύουν και να το προσκυνάνε. Και ο Θεός, λέει, τους υπέφερε και τους υπέμενε και εξεπλήρωσε, όπως λέει, την υπόσχεσή του να τους φέρει σε αυτή τη γη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αφού τους έφερε, μετά από 450 περίπου χρόνια, για 450 χρόνια τους έδωσε, λέει, κριτές. Τους έδωσε ανθρώπους οι οποίοι τους κρίνανε. Επάνω σε αυτό να πούμε το εξής. Όταν μπήκανε στη γη της επαγγελίας, τους έβαλε ο Ιησούς του Ναβί. Ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Ζήτησε από τον Κύριο, λέει, Κύριε, θέλω να δω το Λίβανο, είπε. Όταν του είπε ο Κύριος δεν θα μπεις, προσευχήθηκε και λέει, συγχώρεσέ με, Κύριε, θέλω να δω το Λίβανο και τη θάλασσα τη μεγάλη, να φτάσω δηλαδή στη γη που υποσχέθηκες, να τη δω. Του λέει, δεν πεις να τη δεις. Ανέβα, του λέει, πάνω σε αυτό το βουνό και εκεί σε μια κορυφή που θα σου δείξω, τη Φασγά, ήταν κάτι βουνά εκεί των Μωαβιτών, ξεχνάω το όνομά τους, και από την κορυφή Φασγά, λέει, θα σου δείξω, λέει, από μακριά να δεις τα όρια του Λιβάνου. Και τον ανέβασε και εκεί βέβαια τον πήρε. Ξέρετε ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος αυτού ήταν ότι στα ύδατα Μεριβά, όταν στην αρχή όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, που έπεσε μεγάλη δίψα και γογγίσανε και λέει, πάμε πίσω στην Αίγυπτο, του είπανε, γιατί διψάμε. Πήγε στο Θεό και του λέει, τι βοάς προς εμέ, λάλισον προς την πέτρα. Λάλισον σημαίνει χτύπησον, έτσι του είχε πει στα ύδατα της Ερυθράς Θαλάσσης. Λάλισον, χτύπησε με τη ράβδο του και άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά μέσα από το πολύ άγχος το οποίο είχε ο άνθρωπος, αρχή ήτανε, 1,5 εκατομμύριο λαός κοντέψαν να τον σκοτώσουν, πήγανε με τον Άρον και αντί να χτυπήσει την πέτρα μια φορά, τη χτύπησε δύο φορές. Επειδή λέει, χτυπήσατε την πέτρα δύο φορές και δεν με δοξάσατε εκεί στα ύδατα μεριβά, δεν θα μπει στη γη της επαγγελίας. Να δείτε πόσο σοβαρός είναι ο λόγος του Θεού. Επί 1500 χρόνια αυτό το διαβάζανε όλοι όσοι μελετάγανε τις γραφές. Και λέγανε όλοι, τώρα για ένα μικρό λαθάκι, αυτός ο άνθρωπος που έβαλε τη ζωή του και όταν φτιάξανε το χρυσό μοσχάρι και είπε ο Κύριος ότι φύγει από τη μέση να τους απολέσω όλους και να κάνω εσένα ένα έθνος μέγα, λησβήσε το όνομά μου από το βιβλίο της ζωής και μην τους πειράκ, μην τους θανατώσεις. Γιατί τι θα πούνε οι λαοί γύρω? Θα πούνε ότι τους έβγαλε στην έρημο ο Θεός, τους έβγαλε στην έρημο για να τους θανατώσει. Μη γέννη το λέει. Και του άκουσε ο Θεός, έβαλε τη ζωή του άνθρωπος. Και τώρα για ένα μικρό λαθάκι που έκανε, αντί μία φορά τη χτύπησε δύο. Αλλά μετά από 1500 χρόνια, αδερφοί, ήρθε ο Απόστολος Παύλος και δια Πνεύματος Αγίου, ξέρετε τι λέει? Η πέτρα εκείνη ήταν ο Χριστός, ο οποίος θα χτυπηθεί μία φορά, θα γίνει μία θυσία και δεν ξανάγινε ποτέ, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ. Και με αυτή τη θυσία θα δώσει εντελώς σωτηρία και στους πριν και στους μετά και σε όλους όσους τον πιστεύουν. Και έπρεπε να πεθάνει μια φορά. Ήταν ο συμβολισμός πάρα πολύ δυνατός. Και γι' αυτό δεν μπήκε μέσα ο Μωυσής. Βλέπετε πόσο σοβαρός είναι ο λόγος του Θεού. Και έχουμε σήμερα ανθρώπους εργάτες και λένε, άστο αυτό, πάμε παρακάτω. Δεν είναι αυτό τώρα θα ασχολείσαι. Υπάρχουν λίγο σωτηριακά και πού το ξέρεις ότι υπάρχουν? Υπάρχουν ουσιώδη και μη ουσιώδη και επουσιώδη, λιγότερο ουσιώδη. Πού το γράφει αυτό? Πώς το βγάζεις αυτό? Πώς το λες αυτό? Το να σέβει, άνθρωποι. Όλος ο λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Δόξα στον Κύριο. Λέει, δεν πειράζει, λέει, να φοράνε, λέει, δεν πειράζει, λέει, να φοράνε. Αυτό είναι πάρα πολύ. Τώρα έχουν ξεκινήσει μια επίθεση. Μου λέει, πού το γράφει ότι οι γυναίκες, φοράει η κοπέλα του παντελόνι, πού το γράφει ότι να μην φοράνε οι γυναίκες παντελόνι? Πού γράφει το ένα, πού γράφει το άλλο? Όλα όσα θέλουν να κάνουν, θέλουν να βρούνε πού το γράφει. Και του διάβασε εδώ, λέει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΑΠΑ, λέει, η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον στον άντρα. Σας το λέω για να το ξέρετε, μην σας ξεγελάσει κανένας. Ουδέω ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός. Επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κύριο των Θεών. Αμήν. Στον προφήτη γράφει το εξής, ότι εκείνος που φοράει αλότρια ενδύματα θα πέσει στην κρίση όπως θα πέσει, έχει την ίδια ποινή που έχει ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Ήρθανε λοιπόν τη δεκαετία του 60 να φορέσουν οι γυναίκες παντελόνια. Να κόψουν και τα μάλια, να γίνουν αντράκια από το φεμινιστικό κίνημα, από εκεί ξεκίνησε. Και βάλανε οι γυναίκες στα παντελόνια, κόψανε τα μαλάκια, ήρθε το κίνημα, μετά οι χίπης, τα παιδιά των λουλουδιών, να αφήσουμε οι άντρες μαλλιά. Και μετά λέει να βάλουμε και οι άντρες φούστα. Βλέπετε. Και δεν ξεχωρίζει τώρα, τους το έλεγα αυτό που μου το έλεγε, μου λέει έχεις δίκιο σε αυτό. Και δεν ξεχωρίζει ποιος είναι άντρας και ποιος είναι γυναίκα. Άρσεν και θύλιν επίησεν αυτούς και το έχει βάλει ο Θεός, το έχει ορίσει γι' αυτό το λόγο. Και λένε. Ήταν για την Παλαιά Διαθήκη, λένε άλλοι. Και ποιος σου είπε ότι αυτά που είναι εδώ στην Παλαιά Διαθήκη γραμμένα, γράφει πουθενά στην Καινή Διαθήκη ότι αναιρούνται? Δεν λέει πουθενά τέτοιο πράγμα. Δεν λέει Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν. Αυτός λένε νόμος βασιλικός, ισχύει πάντοτε. Υπάρχουν πράγματα, αγαπητοί αδερφοί, τα οποία είναι γραμμένα και είναι θεμελιώδη. Λέει ο ένας λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, ο άλλος λέει ότι και το παντελόνι λέει είναι, ποιος μου λέει εμένα ότι είναι ανδρικό έντυμα και δεν είναι γυναικείο. Ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες για να αθετήσουν το λόγο του Θεού, να αφαιρέσουν και να ακολουθούν το λόγο του Θεού κατ' επιλογή. Ξέρετε πώς είναι αυτό? Έχω μέσα στην καρδιά μου 60% το Χριστό και 40% πράγματα του κόσμου. Έχω και 30% πράγματα του κόσμου. Έχω 90% πράγματα του κόσμου και το Χριστό και έχω και ένα 10% τον εαυτούλη μου. Αγαπητοί, ο Κύριος μας τα έδωσε όλα και ζητάει από μας όλα. Ζητάει όλη μας την καρδιά και όλη μας την υπακοή. Το δεν μπορώ, το δέχεται πάρα πολύ καλά. Το δεν το καταλαβαίνω και δεν το δέχεται η καρδιά μου, Κύριε, αυτό το δέχεται. Αλλά εγώ, Κύριε, θέλω να με βοηθήσεις να το καταλάβω και να το ζήσω, γιατί θέλω να δω το πρόσωπό σου. Θα έρθει και θα σε αλλάξει. Αυτομάτως θα το πάρει. Ενώ όταν ψάχνεις να το δικαιολογήσεις και να το κρατήσεις, δεν στο παίρνει ποτέ. Θα χαθείς με αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν εδώ και τους αναφέρει όλη αυτή την ιστορία, και για να τους, και όταν ο Ιησούς του Ναβί τους πήρε όλους εδώ και τους έβαλε μέσα στην γη της Επαγγελίας, έγινε το εξής, το οποίο ήταν ένας σταθμός, πιστεύω, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε και οι ίδιοι τις καρδιές μας. Σταματάει ο Ιησούς του Ναβί και τους λέει: διαλέξτε σήμερα ποιον Θεόν και ποιον Κύριο θέλετε να ακολουθείτε. Φωνάζαν όλοι από κάτω: τον Κύριο, τον Θεό, εκείνο θα ακολουθήσουμε, που έβγαλε τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, που τους πέρασε από την έρημο, που μας έφερε εδώ, που ο τόση λαοί τους έβγαλε και μας έδωσε τη γη, το Θεό θα ακολουθήσουμε. Τους το λέει δεύτερη φορά: διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να ακολουθήσετε. Το ίδια πράγματα φωνάζανε: τον Θεό, τον Κύριο, τον Θεό θα ακολουθήσουμε. Τους το είπε 2-3 φορές, φωνάζανε. Ξέρετε, μετά τους λέει, ήταν έμπειρος τώρα, γιατί την πρώτη φορά δεν ήταν έμπειρος. Τώρα τους λέει ότι αφού θέλετε να ακολουθήσετε το Θεό, αποβάλλετε τους ξένους θεούς από ανάμεσά σας. Αποδείξτε το. Πολλές φορές, αδερφοί, λέμε λόγια. Λόγια του αέρα, και η καρδιά μας είναι αλλού. Εφόσον θέλετε να βγάλετε, να ακολουθήσετε το Θεό όπως φωνάζετε, βγάλετε, δεν τους βγάλανε. Τους κρατήσανε. Έχω το άλσος μου. Κάνω πικνίκ, έχω το βδέλιγμά μου, έχω το είδωλό μου. Δόξα στο Θεό. Αυτό, αδερφοί, αποδεικνύει κάθε μέρα οι δοκιμασίες που περνάμε, αποδεικνύει πόσο πιστοί είμαστε. Αποδεικνύει αν πραγματικά αυτό που λέμε τα πιστεύουμε και τα ζούμε. Όχι μόνο αν τα λέμε και να τα διαβάζουμε, ακόμα και να ερχόμαστε στην εκκλησία ο Μπενάκης και ο Βγενάκης, μπει από τη μια και να βγει από την άλλη. Αυτά που λέμε, αδερφοί, δεν λέμε ότι θα γίνουν όλα σε μια μέρα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις. Αλλά τίνουμε, αδερφοί, να ζήσουμε το Ευαγγέλιο με τη βοήθεια του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε το Ευαγγέλιο με τη βοήθεια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να μην, γι' αυτό λέει, λαλείτε αλήθεια εν την καρδία σας. Μην λέμε, κοροϊδεύουμε την ίδια μας την καρδιά, τον ίδιο μας τον εαυτό. Όχι, Κύριε, αυτό δεν το μπορώ, δεν το έχω. Βοήθησε με, δώσ' μου το. Θα στο δώσει ο Θεός. Και μεταστή σας, λέει. Μετά τους έδωσε, λέει, συζητήσανε βασιλέα, τους έδωσε τον Σαούλ των ιών του Κις, ο οποίος εξέπεσε, και λέει: μεταστή σας αυτόν, ανέστησε σε αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ των ιών του Ιεσέ, περί του οποίου μαρτυρήσας είπε. Μαρτύρησε τώρα ο Θεός για τον Δαβίδ. Εύρον Δαβίδ το του Ιεσέ άδρα κατά την καρδία μου, όσοι στελικάνει πάντα τα θελήματά μου, από του σπέρματος τούτου ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε εις τον Ισραήλ σωτήραν τον Ιησού. Είναι λοιπόν από το σπέρμα του Αβραάμ και από το γένος του Δαβίδ. Αυτός είναι ο ερχόμενος Χριστός. Και θέλει να ξεκινήσει από εδώ ο Απόστολος Παύλος, για να καταλήξει και να πει ότι αυτός που είδατε και ήρθε, έζησε στην γη της Γαλιλαίας, στην Ιερουσαλήμ και στα γύρω-γύρω χωριά και στις πόλεις, είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο ο λαός του δεν τον δέχτηκε, αλλά τον ανέβασε στο Σταυρό. Και αφού ο Ιωάννης, λέει, πρώτης ελεύσεως αυτού προεκήρυξε βάπτισμα της ελεύσεως, κήρυξε βάπτισμα μετανοίας προς πάντα των λαών Ισραήλ, και ενώ ο Ιωάννης ετελείωνε το δρόμο αυτού, έλεγε: τι να στοχάζεστε ότι είμαι εγώ? Δεν είμαι εγώ, αλλά ιδού έρχεται μετά από μένα εκείνος, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των ποδών αυτού. Γιατί το λέει αυτό, αδερφοί? Το λέει, αναφέρεται στον Ιωάννη, γιατί ο Ιωάννης είναι ο τελευταίος προφήτης. Και από όλους τους προφήτες, από την αρχή μέχρι το τέλος που ήρθε ο Χριστός, μιλάγανε για τον Χριστό. Και μάλιστα, λέει, από το Σαμούλ και εφ' όλοι οι προφήτες. Αλλά ο Ιωάννης είναι ιδιαίτερος προφήτης, γιατί όχι μόνο προφήτεψε, τον έδειξε κιόλας. Τι είπε ο Ιωάννης? Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Νάτος, αυτός είναι. Αυτό γράφει εδώ πέρα. Ότι είπε: εγώ δεν είμαι εκείνος. Εκείνος είναι πίσω μου, έρχεται, το οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των ποδών αυτού. Και εδώ πέρα είχαν πιαστεί πάρα πολλοί οι Εβραίοι, πάρα πολλοί. Τι λέγανε οι Εβραίοι? Έλεγε η προφητεία ότι πριν έρθει ο Χριστός θα έρθει ο Ισαΐας, θα έρθει ο Ηλίας. Και ενώ περιμέναν τον Ηλία να έρθει, λέγανε στους μαθητές, πάνε και λένε στους μαθητές, δεν είναι ο Χριστός γιατί δεν ήρθε ο Ηλίας. Αποδείξτε μας ότι ήρθε ο Ηλίας για να πούμε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και οι μαθητές δεν είχαν να δώσουν απάντηση και πήγανε στον Κύριο. Και του είπανε, Κύριε, μου λένε ότι, μας λένε ότι έρχεται ο Ηλίας πρώτον. Και ο Κύριος, ξέρετε, τους απάντησε, τους αποκάλυψε την αλήθεια. Ο Ηλίας ήρθε, δεν τον αναγνώρισαν και έκαμαν σε αυτόν όλα όσα θέλησαν. Και καταλάβαν ότι μιλεί, τους λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί η προφητεία λέει, αποστέλω Ηλία τον προφήτη, το έλεγε. Αλλά την αποκάλυψη ότι αυτός ο Ηλίας είναι ο Ιωάννης την ήξερε μόνο ένα πρόσωπο, μόνο ο Γαβριήλ, ο πατέρας του Ιωάννη, στον οποίο ο άγγελος που του ανήγγειλε τη γέννησή του, του είπε το παιδί που θα γεννηθεί θα το ονομάσεις Ιωάννη και θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Αυτό το ξέρε μόνο ο Γαβριήλ. Και τώρα έρχεται και το αποκαλύπτει ο Κύριος και στους μαθητές μετά. Δόξα στο Θεό. Και αφού λοιπόν μαρτύρησε ο Ιωάννης, άντρες αδελφοί, από το γένος του Αβραάμ, εμείς οι φοβούμενοι των Θεών, μάθετε ότι προς εσάς απεστάλλει ο λόγος της προφητείας ταύτης. Διότι οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών, μη γνωρίσατε στούτων, ούτε τα ρίσεις των προφητών, τα αναγιγνωσκομένας κατά πάν Σάββατον, επλήρωσαν το λόγο του Θεού κρίνοντες τούτων. Και μη ευρώντες μηδεμίαν αιτίαν θανάτου, εζήτησαν παρά του Πιλάτου να θανατωθεί, αφού δε τελείωσε πάντα τα γεγραμμένα, κατεβίβασαν αυτόν από το ξύλο και έθεσαν εις μνημείο, και ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, ως τη εφάνει επί πολλάς ημέρας, με τους μεταυτού αναβάντας από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ή την εσύ είναι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Έρχεται τώρα και τους λέει ότι αυτόν τον οποίο προανήγγειλε το Πνεύμα το Άγιο, ότι θα έρθει και θα γεννηθεί από το σπέρμα του Αβραάμ και από το γένος του Δαβίδ, μάθετε ότι ο λόγος αυτός είναι σε εσάς που τον ακούτε σήμερα. Δόξα στον Θεό. Παρησία και αλήθεια, με αποδείξεις. Και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Διότι οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες, μη γνωρίσαντας τούτον, ούτε τα ρίσεις των προφητών, αυτοί που λέγαν ότι ξέρουν τις γραφές και τις προφητείες, τίποτα δεν ξέρανε. Τίποτα. Μόνο τη θρησκεία τους θέλανε, εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι, και θα έρθει ο Μεσσίας να μας κάνει βασιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό η αγνία τους τον σταυρώσανε, ο Θεός όμως τον ανέστησε και υπάρχουν μάρτυρες Αναστάσεως, εκείνοι οι οποίοι έζησαν μαζί του μετά την Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, ο Θεός να τον ευλογήσει στις καρδιές μας και αγαπητοί αδερφοί, να μείνουμε στην αλήθεια του λόγου και να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε, γιατί μας έδωσε αυτή τη χάρη να καταλαβαίνουμε, να εννοούμε τους λόγους του και να τον ακολουθούμε. Και ήθελε να μας αξιώσει, να τους ζήσουμε και να τους περπατήσουμε μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.